Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την ορθογραφία των ρημάτων της πρώτης συζυγίας. Και στην πρώτη συζυγία λέγαμε ανήκουν τα ρήματα που τονίζονται στην παραλίγουσα στο πρώτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. Το λύνω, παραδείγματος χάρη, το δένω, το παίζω, είναι τέτοια ρήματα. Ανήκουν στην πρώτη συζυγία. Ενώ, ας το θυμηθούμε και αυτό, στη δεύτερη συζυγία ανήκουν, λέγαμε, τα ρήματα που τονίζονται στην λίγουσα στο πρώτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. Παραδείγματος χάρη, το αγαπώ, το τραγουδώ, το γελώ, το επιθεωρώ, το πρωτοκολλώ κλπ. Είναι ρήματα της δεύτερης συζυγίας. Από τα ρήματα της πρώτης συζυγίας είπαμε ότι όσα λίγουν σε άβο γράφονται με β, ανάβο κλπ. Τα θυμίζω τώρα, τα είπαμε τότε, απλώς τα υπενθυμίζω. Εξαιρούνται τα ρήματα πάβο, αναπάβω, απολάβω, τα σύνθα του πάβω, καταπάβω. Όσα λήγουν σε εύω γράφονται με έψιλον ύψιλον, λατρεύω, παιδεύω κλπ. Εξαιρούνται, είχαμε πει, τα ρήματα κλέβω και το ρήμα σέβομαι, το κλέβω και το σέβομαι, τα ρήματα κλέβω και σέβομαι, το κλέβω και το σέβομαι, γράφονται με β. Όσα λήγουν σε ένο γράφονται με αλφαγιώτα, ανασένο κλπ. Εξαιρούνται τα ρήματα μένο, δένο, πλένο, λέγαμε. Όσα λήγουν σε έρνο γράφονται με έψιλον, δέρνο κλπ. Εξαιρείται το παίρνο, ενώ το παίρνο είπαμε με έψιλον, από το περάω περό. Το παίρνω με αλφαγιώτα γιατί είναι από το επέρο, σηκώνω, έρω, αλφαγιώτα. Όσα λίγο σε ιάζω, λέγαμε, γράφονται με γιώτα, αγκαλιάζω κλπ. Εξαιρούνται τα μονιάζω, όμικρον γιώτα, μοιάζω, όμικρον γιώτα και αυτό, μοιάζομαι, όμικρον γιώτα. Και το ρήμα αδειάζω, που γράφεται με έψιλον γιώτα, και το ρήμα χρειάζομαι, που γράφεται και αυτό με έψιλον γιώτα. Εξαιρούνται λοιπόν κάποια ρήματα και τα μισά περίπου από αυτά γράφονται με όμικρον γιώτα, τα άλλα με έψιλον γιώτα. Όσα λίγουν σε ίζω γράφονται με γιώτα, νομίζω κλπ. Εξαιρούνται και γράφονται με ύψιλον τα ρήματα αναβρίζω, αναβλίζω, γονγίζω, ύψιλον, δακρύζω, και αυτό ύψιλον, κατακλίζω ύψιλον, κελαρίζω ύψιλον, ολολίζω ύψιλον, συγχύζω και τα δύο ύψιλον, σφίζω ύψιλον. Βλέπετε, τα περισσότερα από αυτά που εξαιρούνται γράφονται με ύψιλον. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν έχετε αμφιβολίες θα πέσει και αυτό στην πλάστιγγα για να αποφασίσετε. Το αθρίζω γράφεται με όμικρον γιώτα, το δανείζω με έψιλον γιώτα και το πρίζω με ήτα. Το αθρίζω, το δανείζω, το πρίζω. Αυτά, και τα περισσότερα γράφονται από τα άλλα με ύψιλον, από αυτά που εξαιρούνται. Το αντικρίζω είχαμε πει με γιώτα αυτό. Κάποιοι το γράφουν με ύψιλον. Η επίσημη γραμματική πάνω στο καθιέρωσε με γιώτα. Όσα λίγων σε όνο γράφονται με ωμέγα, μεγαλώνω κλπ. Δεν έχουμε εδώ εξαιρέσεις, ευτυχώς. Αυτά, φίλες και φίλοι, σας παρουσίασα στην προηγούμενη εκπομπή μας, με αρκετές βέβαια επεξηγήσεις και λεπτομέρειες, και τα επαναλαμβάνω τώρα περιληπτικά, έτσι όπως το συνηθίζω, για την καλύτερη αφομοίωση και την εμπέδωσή τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι ορθογραφικές κατηγορίες των ρημάτων της πρώτης συζυγίας. Υπάρχουν και άλλες, με τις οποίες συνεχίζουμε, και μάλιστα συνεχίζουμε τώρα. Τα ρήματα της πρώτης συζυγίας που λήγουν σε λο γράφονται με δύο λάμδα. Αναβάλω, καταβάλω, διαβάλω, αναγγέλω, ποικίλω κλπ. Με δύο λάμδα. Εξαιρούνται και γράφονται με ένα λάμδα τα ρήματα θέλω, οφείλω. Προσέξτε το οφείλω με όμικρον το ο, το πρώτο βέβαια, το οφείλω με όμικρον, το μπερδεύουμε καμιά φορά με το οφέλω, οφέλω με ωμέγα, οφείλω με όμικρον, όφελος με όμικρον, το φι βέβαια έψιλον γιώτα, το μέλι με μέλι, δε με μέλι, δε με νοιάζει, και αυτό με ένα λάμδα. Και γράφονται με δύο λάμδα τα ρήματα αυτά του κανόνα μας από την αρχαιότητα. Από τότε δηλαδή που τα δύο λάμδα προφέρονταν. Γιατί σήμερα γράφονται με δύο λάμδα, αλλά το ένα προφέρεται. Και μάλιστα αρχή-αρχή γράφονταν και προφέρονταν. Και για να είμαι ακριβέστερος, προφέρονταν και γράφονταν με ένα λάμδα, αρχή-αρχή. Και μάλιστα μετά το λάμδα προφερόταν ένας ακόμα φθόγκος, ο φθόγκος γιώτ. Έτσι έλεγαν πολύ παλιά, όταν πρόφεραν ένα λάμδα, λέγανε μετά το λάμδα ένα γιώτ, πρόφεραν άλλο φθόγκο και λέγανε αναβάλιο. Αναβάλ και ο φθόγκος γιώτ μετά το λάμδα αναβάλιο. Καταβάλιο, αναγγέλιο, ποικίλιο και ούτω καθεξής. Αυτός λοιπόν ο φθόγκος γιώτ με τον καιρό και πάντα στον προφορικό λόγο των αρχαίων αφομοιώθηκε από το γειτονικό λάμδα και έγιναν έτσι τα δύο λάμδα. Το γιώτ δηλαδή έγινε λάμδα. Δηλαδή στην αρχή τα ρήματα αυτά είχαν ένα λάμδα. Μετά το λάμδα όμως είχαν έναν άλλο φθόγκο, το γιώτ. Και εκείνος ο φθόγκος γιώτ, όπως λεγόταν και προφερόταν περίπου γιώτ, τόσο φθόγκος αφομοιώθηκε από το λάμδα, έγινε και αυτός λάμδα και έγιναν τα δύο λάμδα. Από τότε τα ρήματα αυτά προφέρονταν με δύο λάμδα για αρκετόν καιρό. Χρόνια δηλαδή, εκατονταετίες. Σιγά σιγά όμως, και πάντα στον προφορικό λόγο που αλλάζει, σιγοαλλάζει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, το ένα από τα δύο λάμδα σιγήθηκε, αποσιωπήθηκε, έπαψε να προφέρεται. Αλλά έμεινε στη γραφή. Το επιβάλλει η ιστορική ορθογραφία, το δεύτερο λάμδα. Γι' αυτό και τα ρήματα αυτά σε λό προφέρονται με ένα λάμδα, ενώ γράφονται με δύο. Με ένα προφέρονται γιατί συγήθηκε το ένα από τα δύο. Γράφονται όμως με δύο για να κρατάμε την ιστορική ορθογραφία. Υπάρχουν ωστόσο και ελληνικές περιοχές, όπως είναι η Κύπρος παραδείγματος χάρη, όπου τα δύο λάμδα εξακολουθούν ακόμα να προφέρονται. Αν προσέξετε τους Κυπρίους θα δείτε ότι προφέρουν με δύο λάμδα τις λέξεις που γράφονται με δύο λάμδα. Η προφορά τους κρατάει από τότε, από τα πανάρχια χρόνια. Στην Κύπρο δηλαδή δεν συγήθηκε το ένα από τα δύο λάμδα. Εξακολουθεί να προφέρεται, όπως και τα σίγματα δύο προφέρονται στην Κύπρο και άλλα διπλά προφέρονται εκεί και σε κάποια άλλα νησιά μας. Σώθηκαν από την αρχαιότητα για να δηλώνουν τα δύο αυτά λάμδα, όπως και όλα τα διπλά σύμφωνα, να δηλώνουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Μαζί με τα άλλα και αυτά. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές οι Κύπροι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ορθογραφίας. Γράφουν τις λέξεις με δύο λάμδα και γενικότερα με δύο όμοια σύμφωνα όπου προφέρουν δύο όμοια σύμφωνα. Δύο λάμδα ή δύο όμοια σύμφωνα. Δηλαδή, ό,τι προφέρουν γράφουν. Γι' αυτό και δεν έχουν πρόβλημα ορθογραφίας όπως έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε το πρόβλημα με τα διπλά, γιατί προφέρουμε ένα και γράφουμε δύο. Αυτοί προφέρουν δύο και γράφουν δύο. Κρατούν τα δύο από την αρχαιότητα. Το πρόβλημα είναι δικό μας, όπως σας είπα. Γι' αυτό και οφείλουμε να μαθαίνουμε και να εφαρμόζουμε τους ορθογραφικούς κανόνες. Η τάση πάλι που παρουσιάζεται συχνά, να τα απλοποιήσουμε όλα αυτά. Να τα κάνουμε ένα λάμδα. Και όσα γράφουμε δύο σίγμα, ένα σίγμα. Όσα γράφουμε δύο τάφ, ένα τάφ. Η τάση αυτή δεν με βρίσκει σύμφωνο, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Το να διατηρεί ένας λαός την ιστορική ορθογραφία της γλώσσας του και να μην τη μεταβάλει σε φωνητική, αυτό είναι πολιτισμός. Και αξίζει να κρατούμε τα πολιτιστικά μας στοιχεία. Έπειτα, είναι αυτά που μας δένουν με τις ρίζες μας και με το παρελθόν μας. Αλλά θα συνεχίσουμε τους κανόνες των ρημάτων. Αφήνουμε τώρα τα ρήματα που γράφονται με δύο λάμδα. Πάμε σε άλλη κατηγορία. Στα ρήματα της πρώτης συζυγίας που λήγουν σε σο και γράφονται με δύο σίγμα. Και τα περισσότερα ρήματα της πρώτης συζυγίας που λήγουν σε σο γράφονται έτσι με δύο σίγμα. Συμπτύσω, αναπτύσω, εντάσω, υποτάσω, εξελίσω, απαλλάσω, παραλλάσω, όλα με δύο σίγμα. Κι άλλα. Εξαιρείται και γράφεται με ένα σίγμα το ρήμα αρέσω. Αρέσω, άρεσα, με ένα σίγμα. Προσέξτε το απαλλάσω και παραλλάσω. Θέλουν αυτά και δύο σίγμα και δύο λάμδα. Άλλος κανόνας ομόλογος με τον προηγούμενο. Τα ρήματα πάντα της πρώτης συζυγίας που λήγουν σε το γράφονται με δύο ταφ, εισπράττω, δύο ταφ, διαπράττω, δύο, διαφυλάττω, δύο, καταπλήττω, πλήττω, καταπλήττω, δύο, κι άλλα, κι άλλα. Εξαιρούνται και γράφονται με ένα ταφ τα ρήματα θέτω και κοίτομαι. Θέτω ένα ταφ, κοίτομαι ένα ταφ, το κι εψιλονιώτα. Εννοείται βέβαια ότι με ένα ταφ γράφονται και τα σύνθετά τους. Θέτω, διαθέτω, παραθέτω, συνθέτω, αναθέτω κλπ. Σχετικά με τα δύο σίγμα και τα δύο ταφ των ρημάτων των δύο τελευταίων κατηγοριών, ισχύει ό,τι είπαμε για τα ρήματα που γράφονται με δύο λάμδα. Ότι δηλαδή τα δύο σίγμα και τα δύο ταφ προφέρονταν κατά την αρχαιότητα και εξακολουθούν να προφέρονται και σήμερα σε ορισμένες ελληνικές περιοχές, όπως είναι η Κύπρος. Σε όλες όμως σχεδόν τις άλλες περιοχές δεν προφέρονται ούτε τα δύο όμοια σίγμα ούτε τα δύο όμοια ταφ. Ωστόσο γράφονται, γιατί αυτό επιβάλλει η ιστορική μας ορθογραφία. Το είπαμε και για τα δύο λάμδα. Δεν προφέρονται, αλλά γράφονται. Τα δύο σίγμα και τα δύο τάφ. Δεν προφέρονται, αλλά γράφονται. Αυτό το επιτάσσει η ιστορική ορθογραφία. Αλλά πώς δημιουργήθηκαν τα δύο σίγμα ή τα δύο τάφ? Ένα ερώτημα που πολλοί θα ήθελαν ίσως να απαντηθεί. Και εμείς θα συμφωνούσαμε μαζί τους. Γιατί πιστεύουμε ότι ο καλός χρήστης της γλώσσας πρέπει να μαθαίνει και για τη γλώσσα. Δεν είναι αρκετό, θα μου πείτε, να χρησιμοποιεί κάποιος σωστά, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες τη γλώσσα στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ξέρει κιόλας και για τη γλώσσα, γιατί αυτό έγινε έτσι, γιατί εκείνο έγινε αλλιώς. Φτάνει, θα σας απαντήσω. Αλλά πιο καλός, πιο ασφαλής χρήστης της γλώσσας είναι εκείνος που έχει εισχωρήσει στα ενδότερά της, που είναι σε θέση και να τη χειρίζεται σωστά και να μιλάει για αυτήν, να την ερμηνεύει, να εξηγεί τα φαινόμενα, τα γραμματικά και τα συντακτικά. Αυτός είναι πιο καλός από εκείνον που μόνο τη χρησιμοποιεί, αλλά δεν ξέρει να ερμηνεύσει τα φαινόμενά της. Τα δύο ταφ και τα δύο σίγμα, λοιπόν, δημιουργήθηκαν κατά την αρχαιότητα στον ενεστώτα μόνο και στον παρατατικό. Όπως και τα δύο λάμδα, όπως είπαμε, στον ενεστώτα και στον παρατατικό μόνο. Σε ορισμένες ομάδες ρημάτων δημιουργήθηκαν τα δύο ταφ και τα δύο σίγμα, τα οποία ρήματα συγχώνευσαν τον τελευταίο φθόγκο του θέματός τους, τον εντελώς τελευταίο φθόγκο του θέματός τους, τον χαρακτήρα τους δηλαδή, τον συγχώνευσαν με τον φθόγκο γιότ που υπήρχε στη γλώσσα μας κατά την αρχαιότητα και που χάθηκε εν συνεχεία. Το είδαμε άλλωστε και στα δύο λάμδα. Εκεί το γιότ, λέγαμε, έγινε δύο λάμδα. Εδώ το γιότ έγινε δύο ταφ ή δύο σίγμα. Παραδείγματα. Το ρήμα απαλάσω ή απαλάτω. Δύο ταφ, απαλάσω, δύο σίγμα. Είχε χαρακτήρα γάμα. Πράγμα που παρατηρούμε στη λέξη απαλλαγή. Αλλαγή, απαλλαγή. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας. Ο αρχικός. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα του ήταν απαλάγ. Έτσι το πρόφεραν απαλάγ. Όμως με τον καιρό στο απαλάγ και μετά το γάμα αναπτύχθηκε ο φθόγκος γιότ που προφερόταν κάπως σαν το ι στις λέξεις μια, μοιάζω, κάπως έτσι προφερόταν αυτό το γιότ που χάθηκε. Έτσι το απαλάγ μαζί με το γιότ και την κατάληξη ο έδωσε έναν τύπο που θα τον προφέραμε απαλάγιο. Απαλάγ και το γιότ και το ωμέγα απαλάγιο. Και αμέσως μετά, αφού το γάμα και το γιότ συγχωνεύτηκαν σε δύο σίγμα ή σε δύο ταφ, προέκυψε ο νεότερος τύπος απαλάσω ή απαλάτω. Απαλάσω ή απαλάτω. Από συγχώνευση του γάμα και του γιότ. Συγχωνεύτηκαν αυτά και δώσανε νέους φθόγκους. Δύο σίγμα ή δύο ταφ. Άλλο παράδειγμα. Το ρήμα διαφυλάσω ή διαφυλάτω είχε χαρακτήρα κάπα. Πράγμα που φαίνεται στη λέξη φυλακή, φύλακας. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα του ήταν διαφυλάκ. Όμως σε κάποια χρονική στιγμή στο θέμα διαφυλάκ και αμέσως μετά το κάπα, μετά τον χαρακτήρα δηλαδή, προστέθηκε μόνο στον ενεστώτα και στον παρατατικό, το είπαμε αυτό, το γνωστό μας γιότ. Αυτό το γιότ λειτουργεί μόνο στον ενεστώτα και στον παρατατικό. Έτσι το διαφυλάκ μαζί με το γιότ και την κατάληξη ο έδωσε έναν τύπο που θα τον προφέραμε περίπου διαφυλάκ γιό. Διαφυλάκ γιό. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τύπο το κάπα με το γειτονικό του γιότ συγχωνεύτηκαν και από την συγχώνευση προέκυψαν δύο ταφ διαφυλάτο ή δύο σίγμα διαφυλάσω. Έτσι πάλι και εδώ, όπως και το προηγούμενο, το κάπα με το γιότ έδωσαν τα δύο σίγμα. Ενώ στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε πει πως το γάμα και το γιότ έδωσαν τα δύο σίγμα. Δηλαδή ο ουρανικός φθόγκος με το γιότ δίνει δύο σίγμα. Το κ είναι ουρανικό. Το γ είναι ουρανικό. Για να δούμε, είναι και το χ. Γιατί και αυτό είναι ουρανικό. Δίνει και αυτό μαζί με το γιότ δύο σίγμα ή δύο ταφ. Να το δούμε. Το ρήμα διαταράσω. Στα αρχαία λεγόταν και διαταράτο. Διαταράσω, διαταράτο. Είχε χαρακτήρα χ. Πράγμα που φαίνεται στη λέξη διαταραχή. Ταραχή. Ταράχ. Χ. Διαταράχ. Χ. Διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα του ήταν διαταράχ. Όμως, σε κάποια χρονική στιγμή στο θέμα διαταράχ και αμέσως μετά το χαρακτήρα χ αναπτύχθηκε ο γνωστός πάντα φθόγκος γιότ. Και αναπτύχθηκε μόνο, επαναλαμβάνω, στον ενεστώτα και στον παρατατικό. Έτσι το διαταράχ μαζί με το γιότ και την κατάληξη ωμέγα έδωσε έναν τύπο που θα τον προφέραμε περίπου διαταράχ γιό. Στο εσωτερικό τώρα αυτού του τύπου ο χαρακτήρας Χ και το γειτονικό του Ιότ συγχωνεύτηκαν και από τη συγχώνευση γεννήθηκαν δύο ταφ ή δύο σίγμα. Όπως την συγχώνευση στο προηγούμενο παράδειγμα του Κάπα με το Ιότ βγήκαν δύο σίγμα ή δύο ταφ και στο προπροηγούμενο του Γάμα με το Ιότ βγήκαν τα δύο σίγμα και δύο ταφ, έτσι και εδώ από τη συγχώνευση του Χ με το Ιότ βγήκαν πάλι δύο σίγμα ή δύο ταφ. Δηλαδή το Κ, Γ, Χ, αυτά τα ουρανικά συγχωνεύονται αυτά. Τα Κ, Γ, Χ συγχωνεύονται με το Ιότ που ακολουθεί και βγαίνουν τα δύο σίγμα ή τα δύο ταφ στα ρήματα για τα οποία μιλούμε. Και βέβαια μέσα στο χρόνο το ένα από τα δύο σίγμα ή τα δύο ταφ συγήθηκε, έπαψε να προφέρεται και να ακούγεται. Ωστόσο έμεινε στη γραφή. Γιατί το υπαγορεύει, το επιβάλλει η ιστορική ορθογραφία. Μπορούμε βέβαια να το καταργήσουμε, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε την ιστορική μας ορθογραφία. Αυτή είναι η γλώσσα στο στόμα των Χριστών της. Αλλάζει έτσι. Στη γραφή όμως διατηρείται στην παλιά της μορφή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στην προφορά και τη γραφή. Ακριβώς αυτό το χάσμα έρχεται να θεραπεύσει, να μετριάσει η ορθογραφία, η οποία γίνεται τόσο πιο δύσκολη όσο πιο αρχαία είναι η γλώσσα που μιλούμε. Και η ελληνική γλώσσα είναι αρχαία, είναι η αρχαιότερη γλώσσα της Ευρώπης, επομένως είναι πολύ φυσικό να έχει και τη δυσκολότερη ορθογραφία. Έχει όμως την αρχαιότητα και έχει τη δόξα των μνημείων του λόγου που μόνο σε αυτήν τη γλώσσα έχουν γραφεί. Ας κοπιάσουμε λοιπόν λιγάκι στην ορθογραφία, έχουμε τόσα να κερδίσουμε από τα μνημεία του λόγου που φέρνει ίσα με εμάς αυτή η ορθογραφία. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στο μοντάζ ήταν η Ευαγγελιό Αλεξανδρίδου.